Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Να τα λέει φίλες και φίλοι από μια γωνιά και να μας άκουγε να τον αποκαλούμε Bugs Siegel. Ωχ, Θεέ μου. Γιατί το λέμε αυτό? Ο μυθικός μαφιόζος, διότι μαφιόζος ήταν ο Μπάξι, μισούσε να τον φωνάζουν έτσι. Κάποτε είχε πει: «Οι φίλοι μου με αποκαλούν Μπεν. Οι συνεργάτες μου και οι ξένοι κύριο Σίγκελ. Και οι τύποι που δεν γουστάρω με λένε Μπάξι ή Μπάξι. Ποτέ όμως μπροστά μου». Πάντως, η λίστα αυτών, τους οποίους δεν γούσταρε, ήταν μεγάλη. Και αν κρίνουμε από το τέλος που είχαν όλοι τους, ευτυχώς που δεν είναι από καμιά γωνιά να μας ακούει. Από πού να αρχίσει σήμερα και πού να τελειώσει? Πάντως το έχετε καταλάβει, πως η εκπομπή δεν υπέγραψε κανένα συμβόλαιο για το ότι θα παρουσιάζει μόνο καλά παιδιά. Και ο Λάκη Λουτσιάνο πέρασε από εδώ, και ο Αλ Καπόνε, όλοι τους ανθώς της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, σε ένα κοσμοσάπιο που επέτρεπε ακόμη περισσότερη σαπίλα από αυτήν που είχε. Διότι, κακά τα ψέματα, η μάφια των Ηνωμένων Πολιτειών από ένα σημείο και μετά δεν είχε καμία σχέση με την τιμή και την αξιοπρέπεια όλων εκείνων που τόλμησαν στη μακρινή Σιζίλια να τα βάλουν με τους Νορμανδούς. Αλλά ας μην φεύγουμε τόσο μακριά. Πού να τελειώσεις τη σημερινή εκπομπή? Αυτό το ερώτημα ακολουθεί πάντοτε το «από πού να αρχίσεις». Το σίγουρο είναι πως έχουμε σημείο αναφοράς. Την ημερομηνία γέννησης του Bugsy Siegel, 28 Φεβρουαρίου του 1906. Πού? Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Μια χαρά τόπος για αγαθοεργίες, ειδικά τα χρόνια εκείνα. Και γιατί σήμερα αυτό και όχι κάτι άλλο? Ελάτε τώρα. Ειλικρινά, μη μου πείτε πως δεν σας γοητεύει η νουάρ ατμόσφαιρα που δημιουργούν αυτά τα καθάρματα, διότι περί καθαρμάτων πρόκειται. Ο τύπος πάντως ήταν γόης. Έμενε στην ιστορία ως ο μαφιόζος με τα ωραία μάτια. Βέβαια, εσείς μάτια δεν βλέπετε, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά αυτό είναι και το μεγάλο ατού του ραδιοφώνου, διότι σας δίνει το δικαίωμα να φανταστείτε.
To the eyes of Dinah Lee. have a wonder to China. I would hop an ocean liner just to be with that Dinah. Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know. Sure. With her Dixie eyes blazing, how I love to sit and gazing to the eyes of Dinah Lee. Yet every night my eyes shake with fright because my dynamite.
Καλησπέρα σας ακροάτριες και ακροατές, φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην ραδιοφωνία της ΕΡΤΡΙΑ στους 102 των FM και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο. Στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αέρα Πάτρα, στην Αέρα Χανίων και σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. 400.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας γης επρόκειτο να εκποιηθούν σε πληστηριασμό στην καρδιά της ερήμου της Νεβάδα. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Μάη του 1905, ένα χρόνο πριν γεννηθεί ο Μπάξι. Άσχετο το ένα με το άλλο. Όσοι επρόκειτο να αναζητήσουν το δικό τους κομμάτι γης, θα έπεφταν πάνω στα γέλια των πολλών που θα τους έλεγαν «Εκεί δεν φυτρώνουν ούτε κάκτη». Κι όμως τόλμησαν. Αγρότες και εργάτες των σιδηροδρόμων. «Με συγχωρείς, φίλε», θα πείτε. «Το παλικάρι για το οποίο θα μας μιλήσεις γεννήθηκε στο Μπρούκλιν. Και εσύ μας πας κατευθείαν στο Las Vegas? Σας προδώσαμε ποτέ, φίλοι? Ποτέ». Σημείο καμπής για τη γέννηση του Vegas, λοιπόν, ήταν το 1905, όταν ο σιδηρόδρομος κατέφθασε στο πράσινο λιβάδι της Μοχάβε, συνδέοντας το παλιό οχυρό τόσο με τον ειρηνικό όσο και με το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γιούτα. Η διαχειρίστρια εταιρεία σιδηρόδρομη των Λος Άντζελες και Salt Lake αγοράζει το οχυρό και τα γύρω εδάφια από τους κληρονόμους του ζάμπλου του μεταλλοδίφη και πολιτικού Οκτάβιους Γκάς, ο οποίος όσο ζούσε είχε φροντίσει να διώξει τους Ινδιάνους με τη βοήθεια βέβαια της κυβέρνησης. Το κράτος όμως χαζό δεν είναι ποτέ. Θέλει να έχει το δικό του ρόλο. Έτσι θα δημοπρατήσει, όπως είπαμε, 400.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας γης σε πληστηριασμό. Η ανοικοδόμηση γίνεται με φρενήρεις ρυθμούς και γρήγορα η Κομόπολη γίνεται πόλη και συγκεκριμένα στις 16 Μάρτη του 1911 μετρούσε 800 κατοίκους. Η πόλη βέβαια φυτοζωούσε ως το 1930 και ευτυχώς για αυτήν, με απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατασκευή του γιγαντιαίου φράγματος Boulder. Έτσι το λέγαν τότε, σήμερα είναι φράγμα Hoover, στον ποταμό Κολοράντο. Χιλιάδες Αμερικανοί συνέρευσαν τότε στο Las Vegas για να διεκδικήσουν τις 5.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή του φράγματος. Η πόλη άλλαξε όψη από τη μια μέρα στην άλλη. Γιος Εβραίων μεταναστών, ο δικός μας άνθρωπος, ο Μπάξι δηλαδή, αντιλήφθηκε γρήγορα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του περασμένου αιώνα ήταν η γη της επαγγελίας μεν, με τρόπο πολύ διαφορετικό δε από αυτόν που περιέγραφαν οι γραφές των προγόνων του. Από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στους δρόμους. Σε αντίθεση με τα σχολιά, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι ευκαιρίες. συνήθως με τη μορφή σπιτιών ή καταστημάτων στις πιο πλούσιες περιοχές της Νέας Υόρκης που προσφέρονταν για ληστείες και διαρρήξεις. Για να τις κάνεις όμως αυτές, θέλεις παρέα. Ένας δεν πρέπει να κρατάει τσίλιες. Εκεί στους δρόμους που λέτε, γνωρίστηκε με τον Ρωσοεβραίο Μέγερ Λάνσκι. Τι παιδί κι αυτός. Η μοίρα θα φέρει τον Λάνσκι και τον Μπάξι Σίγκελ κοντά ήδη από τα εφηβικά τους χρόνια. Τους ένωνε η φτώχεια η καταραμένη και η τραγικά δύσκολη ζωή στους δρόμους της Μεγαλούπολης. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, όπως θα γινόταν και με τον Λάκη Λουσάνο. Βέβαια τότε, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πως οι δυο τους μια μέρα θα αποτελούσαν τους βασικούς πυλώνες του διαβόητου συνδικάτου του εγκλήματος που κυριάρχησε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για να γίνεις κάτι τέτοιο δεν μπορείς να στηριχθείς στο πορτοφόλι της γριούλας που θα αρπάξεις από τη λαϊκή, μήτε από 2-3 διαμερίσματα τα οποία θα ανοίξεις, ούτε βέβαια και από 2-3 μαγαζιά στα οποία θα πουλήσεις προστασία. Έχεις ανάγκη από ένα μεγάλο κόλπο, όπως λέμε. Και το κόλπο ήρθε σαν δώρο από την ίδια την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι ήταν? Υποτοαπαγόρευση. Καμία ομάδα, φίλες και φίλοι, δεν ύψωσε πιο ψηλά το λάβαρο της εγκράτειας από ότι οι γυναίκες. Άλλωστε, ήταν εκείνες που υποχρεώνονταν να υπομένουν τις επιπτώσεις που είχαν τα υδροπνευματώδη ποτά στους ταβερνόδιους συζύγους. Έτσι, το 1874 ακόμη, καταλαμβάνοντας την εμπροστοφυλακή του αντιαλκοολικού κινήματος, συγκρότησαν σε εθνικό επίπεδο την Πρωτεσταντική Χριστιανική Ένωση Εγκράτειας Γυναικών. Την ίδια περίοδο σχηματίστηκε και η επίσης Πρωτεσταντική Ένωση κατά των Σαλούν. Ο πόλεμος είχε κηρυχθεί. Μέλη των δύο αυτών οργανώσεων σχημάτισαν το κόμμα της απαγόρευσης, το λεγόμενο Prohibition Party, που πήρε μέρος στις προεδρικές εκλογές του 1872, αλλά συγκέντρωσε μόλις 5.608 ψήφους. Το 1879, ο John St. John εκλέχθηκε κυβερνήτης του Κάνσας για 4 χρόνια και το Κάνσας θα γίνει η πρώτη πολιτεία στην Αμερική που κήρυξε παράνομα τα ινοπνευματώδη. Με το τραγούδι αυτό του 1929 βρεθήκαμε μέσα στην απαγόρευση Ain't Misbehaving από τον μεγάλο Louis Armstrong. Ενώ να πούμε στους φίλους και τις φίλες που αγαπούν τη μουσική πως το πρώτο μας τραγούδι, το Dinah, ήταν το 1926 από την Ethel Waters. Τρία χρόνια αργότερα από το τότε κίνημα της πρωτοαπαγόρευσης και συγκεκριμένα το 1884, ο Σεντ Τζον έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος της Αμερικής με τη σημαία του κόμματος της απαγόρευσης και έλαβε 150.369 ψήφους. Επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου όπως η Ford, Rockefeller, δήλωναν ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν πιο παραγωγικοί εάν απήχαν από το αλκοόλ, βούτυρο στο ψωμί. Μάλιστα, ο Τζον Ροκφέλλερ έδωσε 350.000 δολάρια στην Ένωση κατά των σαλούν. Στις 16 Γενάρη του 1920, υπό το απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ με το νόμο Volstead Act. Επρόκειτο ουσιαστικά για την ληξιαρχική πράξη έναρξης της ποτοαπαγόρευσης. Επιλέξει, η 18η τροποποίηση προέβλεπε ότι κανένας δεν θα παράγει, πολύ, ανταλλάσσει, μεταφέρει, εισάγει, εξάγει, παραδίδει, εφοδιάζει ή κατέχει οποιοδήποτε υγρό προκαλεί μέθη παρά μόνο υπό προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διάταξης, δηλαδή κανένα. Ο Μπάξι και ο κολλητός του όμως τρίβουν τα χέρια τους από χαρά. Το οργανωμένο έγκλημα έλαβε μεγάλη όθηση από την απαγόρευση. Η μαφία περιόρισε μεν τη δραστηριότητά της στην πορνεία, τα τυχερά παιχνίδια και τους εκβιασμούς και στράφηκε ως επιτοπλίστων στο λαθρεμπόριο αλκοόλ. Στις αρχές του 20ου αιώνα η παραοικονομία αξιοποιούσε ήδη μια ανθούσα μαύρη αγορά όταν η συνταγματική τροποποίηση για απαγόρευση της μπύρας και του αλκοόλ άνοιξε έναν γρήγορο και εύκολο δρόμο προς τον υπερβολικό πλουτισμό. Αυτή η καταστροφική ομοσπονδιακή νομοθετική ρύθμιση, η οποία και αφορούνταν, όπως είδαμε, για περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε το τελευταίο οχυρό του πουριτανικού ονείρου για το θεοκρατικό πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, η παραφροσύνη μιας πανεθνικής απαγόρευσης του αλκοόλ είχε αλόκοτη επίπτωση. Αντί να κυβερνήσει δηλαδή η θέληση του Θεού, όπως έλεγαν, προσέφερε στις συμμορίες τη βάση διείσδυσης στην οργανωτική δομή της Αμερικής. Όταν πέρασε για παράδειγμα η τροποποίηση Volstead, οι παράγοντες του Σικάγου αντέδρασαν αμέσως. Στις 30 Δεκεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν η ποταπαγόρευση γίνει νόμος, ο διαβόητος γκάνγκστερ Dan O'Banion λίστεψε ένα φορτίο ουίσκι προβλέποντας τις υπερβολικές τιμές που θα απέφερε στην τελευταία υγρή παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μιλάμε, εκείνο το βράδυ γίνανε όλοι φέση, φίλες και φίλοι. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 15.000 γιατροί και 57.000 φαρμακοποιοί υπέβαλαν αιτήσεις για άδειες τάχα μου θεραπευτικών υνοπνευματοδών. Τον πρώτο χρόνο της ποταπαγόρευσης οι πωλήσεις κρασιού για θρησκευτικούς σκοπούς, λέγανε, αυξήθηκαν κατά 800.000 γαλόνια. Μπύρα αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων πουλιόταν κάθε μήνα και 1 εκατομμύριο μοιραζόταν μεταξύ αστυνομικών, πολιτικών και ομοσπονδιακών πρακτόρων για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη διακίνηση. Μερικά μόνο είναι αυτά παραδείγματα για να καταλάβετε τις πραγματικά χρυσές δουλειές του υπόκοσμου. Ο Μέγερ ήταν φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα και έτσι με τον κολλητό του, τον άνθρωπό μας, τον Μπέντζαμιν ή αλλιώς Μπάξι Σίγκλ, έστησαν τη σπήρα Μαφία Μπάξ και Μέγερ. Ο οργανωτικός εγκέφαλος ήταν ο Μέγερ και τα μπράτσα ήταν ο Μπάξι, ο οποίος του έσωσε μάλιστα πολλές φορές τη ζωή στα χρόνια εκείνα, καθώς ο φίλος του μπλεκόταν διαρκώς σε καταστάσεις πολύ πιο μεγάλες από τον μπόι του. Η συμμορία τους απέκτησε στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης τη φήμη μιας από τις πιο βίαιες σπήρες στον δρόμο. Πέρα από το λαθρεμπόριο αλκοόλ και το τζόγο, οι δυο τους προσλάμβαναν πληρωμένους δολοφόνους για να βγάζουν από τη μέση τους στόχους των μεγάλων μαφιόζων ή για να εκφοβίζουν τους κακοπληρωτές της μαφίας. Την εποχή εκείνη, το εγκληματικό δίδυμο θα γνωρίσει και τον Charles Lucky Luciano, που έτρεχε ήδη το δικό του κύκλωμα παράνομης εμπορίας συνοπνευματοδών. Λάνσκι και Λάκι θα γίνουν επίσης αχώριστοι φίλοι και ο Σίγκελ θα παραδειχθεί χρόνια μετά πως η φιλία των δύο, τον Μέγερ Λάνσκι και Λάκη δηλαδή, ήταν πιο δυνατή και από τη δική τους. Παίρνουμε όμως το τρένο εμείς και φτάνουμε ξανά στη Νεβάδα. Διότι 20 χρόνια νωρίτερα η πολιτεία της Νεβάδα έθετε απρόθυμα, να πούμε την αλήθεια, το τζόγο εκτός νόμου, αν και η χαρτοπεξία θα συνεχιζόταν με αμύωτο ρυθμό στα υπόγεια χαμετυπία και τις παράνομες λέσχες. Μέχρι να νομιμοποιηθεί ο τζόγος ξανά το 1931, το οργανωμένο έγκλημα θα έχει ήδη αποκτήσει ισχυρό λόγο στο Las Vegas. Διότι στο τζόγο δίπλα ήρθε και έκατσε το αλκοόλ. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε την Ivy Anderson στο τραγούδι του Duke Ellington, «I don't mean a thing if it ain't got that swing». Ένα τραγούδι του 1932. Ένα χρόνο αργότερα από την εμφάνιση του τραγουδιού, οι Αμερικανικές αρχές αποφασίζουν να άρουν την απαγόρευση κυκλοφορίας του αλκοόλ. Και λίγο αργότερα απαγορεύουν την κάναβη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, όμως η μαφία δεν είναι διατεθειμένη να χάσει τη θέση και τη δύναμή της, έχοντας αποκομίσει τεράστια κέρδη και επιρροή στα χρόνια που το FBI κατέστρεφε βαρέλια με ενόπνευμα, βρίσκει διέξοδο ξανά στο τζόγο, στην πορνεία και αργότερα στα κανονικά ναρκωτικά. Μέσα σε αυτό το βόθρο παρανομίας, ο Bugsy Siegel συντηρεί μια εικόνα πολύ μακρινή από τους σκληρούς και αδίστακτους συναδέλφους του. Τι εννοούμε? Καλοντημένος, γοητευτικός και με έμφυτο μάλλον το χάρισμα της επικοινωνίας, μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να τον περάσεις για στάρ του Hollywood. Άλλωστε, όταν βρισκόταν εκτός δουλειάς και δεν ήταν αρκετά απασχολημένος με το να σκοτώνει, να απειλεί ή να εκβιάζει, προτιμούσε την παρέα ανθρώπων όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Κάρι Γκραντ ή την κουκλάρα της εποχής, την Τζιν Χάρλοου. Αν μη τι άλλο, ο Bugs ήξερε πώς να ζήσει τη ζωή του. Ήταν θεόμουρλος και δοκίμασε πολλά ο Μπαγάσας. Κάποτε, φίλες και φίλοι, αποπειράθηκε να πουλήσει εκρηκτικά μέχρι και στον Μπενίτο Μουσολίνι, αυτό που λέμε «Πού πας, ρε φίλε». Μια άλλη περίοδο έψαξε για έναν κρυμμένο θησαυρό κάπου στην Κώστα Ρίκα, ό,τι να είναι. Τόσο μακριά έφταναν οι φιλοδοξίες του. Πάντα όμως επέστρεφε στην Αμερική, εκεί που ήταν ένας βασιλιάς. Ένας βασιλιάς που δεν φοβόταν το ρίσκο, μουρλός ήταν, όχι όμως και χαζός. Βλέπετε, ήδη είχε μυριστεί πως στη δυτική ακτή το χρήμα ρέει άφθονο. Κάπως έτσι λοιπόν άφησε τη Νέα Υόρκη, εγκαθιστώντας την αυτοκρατορία του στην Καλιφόρνια. Βέβαια, παρά την εισβολή κακοποιών στοιχείων και μαφιόζων, πριν ακόμα φτάσει εκεί ο Bugsy, η τοπική κοινωνία πάλευε να κρατήσει το Ράντσο Las Vegas σε αξιοπρεπή κατάσταση. Αν και η πολιτεία της Νεβάδα είχε σαφώς άλλα κατά νου. Προσπαθώντας να ξαλαφρώσει τις γεμάτες τσέπες των εργατών, νομιμοποιεί μονομερώς τον τζόγο το 1931, την ώρα μάλιστα που φτιάχνει τα πρώτα φανάρια κυκλοφορίας. Ξέρετε ή δεν ξέρετε, ή μάλλον ξέρετε, το ότι είναι παράνομο ή όχι, το ορίζει πάντα το κράτος. Φτάνει να μπορεί να φορολογεί. Αν μαζευτούμε τρεις άνθρωποι στο καφενείο και πούμε ποιος θα νικήσει στον αυριανό αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα για παράδειγμα, είμαστε παράνομοι. Αν το ορίσει το κράτος με συγκεκριμένα ποσοστά απόδοσης αλλά και φορολογίας, τότε είναι νόμιμο. Προκειμένου λοιπόν να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία στην εποχή της μεγάλης ύφεσης, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει τα στραβά μάτια στην νομοθεσία της Νεβάδα. Όλα έγιναν μεθοδικά και οργανωμένα. Και έτσι, η πρώτη άδεια δόθηκε το 1931 στο καζίνο Northern Club. Ο τζόγος του Las Vegas είναι ήδη γνωστός στην Καλιφόρνια και η Νεβάδα έχει βάλει για τα καλά σκοπό να μετατρέψει τη μικρή καζινούπολη σε πρωτεύουσα του αμερικανικού τζόγου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τώρα απαντά, φτιάχνοντας έναν οικισμό για τους εργάτες του φράγματος, απαγορεύοντάς τους ταυτοχρόνως να εμφανίζονται στο κακόφημο τότε Las Vegas. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς λευκής αρκός και αλκοόλ στήθηκε προσελκύοντας κι άλλους μαφιόζους. Μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού άθλου του φράγματος Hoover, όταν οι εργάτες εγκατέλειψαν την Νεβάδα, οι πολιτιακές αρχές πίστεψαν ότι αυτό θα ήταν και το τέλος της Καζινούπολης. Αμ δε. Πάντως οι ενέργειες εξάλλου των δημοτικών αρχών είχαν περιορίσει δραστικά τον κακόφημο χαρακτήρα της πόλης και όλοι πίστεψαν πως οι έξαλλες μέρες του Βέγκας ήταν παρελθόν. Δεν υπολόγισαν όμως το κομμάτι που ακούει στο όνομα τουρισμός, διότι το φράγμα Hoover μετατράπηκε σε ένα απίστευτο πόλο έλξης, κάνοντας το Βέγκας να ξαναγεμίσει κόσμο. Το 1941 λοιπόν, την ώρα που ολοκληρώνεται ο μεγάλος διαπολιτιακός αυτοκινητόδρομος 91, που διευκόλυνε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην πόλη, η Αμερικανική κυβέρνηση στείνει τη νέα στρατιωτική σχολή της που αλλού στο Las Vegas. Οι επιτελείς του στρατού Δεν χάρηκαν βέβαια που οι νεοσύλλεκτοι μελλοντικοί αξιωματικοί θα οργάνωναν και εγώ δεν ξέρω τι σε μια πόλη γεμάτη αμαρτία. Γι' αυτό και το 1942 ανάγκασαν την πολιτεία της Νεβάδα να θέσει εκτός νόμου την πορνεία, αλλά για τον τζόγο λέξη δεν ήθελαν να ακούσουν τα κυβερνητικά αυτιά. Είπαμε, από εκεί υπήρχε ο φόρος. Και έτσι την πλήρωσαν αρχικά τουλάχιστον τα καημένα τα κορίτσια. Με τον τρόπο αυτό, τη στιγμή που άνοιγε τις πύλες της η στρατιωτική ακαδημία, στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου για το Βέγγας, άνοιγε το πρώτο πραγματικό καζίνο, το El Rancho Vegas. Το παράδειγμά του μιμήθηκαν αμέσως και άλλα καζίνο και νυχτερινά κέντρα, δίνοντας έτσι στο Las Vegas την υπόσταση Las Vegas Strip. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. 1933, Bessie Smith με Buck και την μπάντα του στο τραγούδι Take Me for a Buggy Ride. Επιστρέφουμε μετά το Take Me for a Buggy Ride με την Bessie Smith για να σας πούμε πως η μαφία δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από την αναπτυσσόμενη οικονομία του Las Vegas. Επιδίωκε ούτως ή άλλως να βάλει χέρι από χρόνια. Και το 1946, ο δεύτερος παγκόσμιος είχε λήξει πια, θα τα καταφέρει. Τη χρονιά εκείνη, ο Bugsy Siegel, με τα δολάρια του Εβραίου νονού της Ανατολικής Ακτής Μέγερ Λάνσκι, του κολλητού του αν θυμάστε, ανοίγει τις πύλες του Φλαμίγκο, προσφέροντας το πρώτο πραγματικό υπερθέαμα του Βέγκας. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της Αμερικής είχαν ήδη κλείσει εμφανίσεις στο καζίνο της Μαφίας, την ίδια ώρα που για τα εγγένειά του, ανήμερα το Χριστουγέννων του 1946, μεταφέρθηκε εκεί με κάθε μέσο όλο το Hollywood. Καζίνο Φλαμίγκο, καλά. Καλύτερο όνομα δεν μπορούσατε να βρείτε. Καλά το είπα εγώ όμως από την αρχή. Ευτυχώς που δεν ζει ο Bugsy, διότι θα τίναζε το ραδιόφωνο της R3 στον αέρα αν άκουγε πως κοροϊδεύαμε το όνομα του καζίνου. Αγώνα δώσαμε να κρατήσουμε όρθιο το κτίριο κόντρα στη συγκυβέρνηση Πασό και Νέας Δημοκρατίας κάποτε. Μη μας το φάει ένα ομορφόπεδο από τον Μπρούκλιν. Φίλες και φίλοι, οι Ιταλοί μαφιόζοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν «Πο έσσερε ωρε μάφια, σουλ να κόζε πο φα, κουέλο καβόλε, να μπέλα φέμενα». Τι σημαίνει αυτό? Μπορείς να είσαι μέχρι και ο βασιλιάς της μαφίας. Ωστόσο, μια ωραία γυναίκα μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει. Και αν υπήρξε μια γυναίκα που αποτέλεσε την απόλυτη εφαρμογή της συγκεκριμένης ατάκας, ήταν η γεννημένη στις 26 Αυγούστου του 1916 Virginia Hill. Αυγούστου είπα, πω, μαζί θα κάναμε πάρτι γενεθλίων αν ζούσε. Η ίδια είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην πορνεία από τα 17 της, εγκαταλείποντας ένα δυστυχισμένο σπιτικό για να κυνηγήσει τα όνειρά της στην μεγάλη πόλη. Πρώτος της σταθμό στην εγκληματική ιεραρχία, ο Τζο Επστάιν, μεγαλοκακοποιός του Σικάγο και παλιό δεξί αλλά και αριστερό χέρι του Αλκαπόνε, ο οποίος Επστάιν την καλόμαθε και τη γέμισε με πλούτο. Η Χιλ φορούσε τώρα τα καλύτερα συντολάκια μόδας και έπινε μόνο πανάκριβη σαμπάνια, αν και δεν ήταν ποτέ απλή ερωμένη των ονών. Λειτουργούσε ως βαποράκι για το μετρητό που άλλαζε συνεχώς χέρια, πεταγόταν στην Ελβετία για να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς για τη μαφία, έκρυβε στην τσάντα της καλούδια για τα φυλακισμένα πορτοπαλίκαρα, έβγαζε λεφτά στο εξωτερικό και πολλά πολλά ακόμα. Και αν υπήρχε κάτι για το οποίο ήταν όλοι σίγουροι πως δεν θα κάνει ποτέ, ήταν να μιλήσει. Δεν είχε ημερομηνία λήξης το κορίτσι, ήξερε να κρατά πάντα το στόμα της κλειστό. Αυτό έκανε και σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για τη μαφία, όταν η περιβόητη επιτροπή Κεφαβέρ κάλεσε μερικές εκατοντάδες γκάγκστερς για κατάθεση. Αφού αράδιασε ένα καράβι ψέματα, η Χιλ έριξε και μια ξανάστροφη μπάτσα σε ένα δημοσιογράφο νεοερικέζικης εφημερίδας πριν την πιάσει αμόκ και ουρλιάξει. Καταραμένη μπάσταρδη, εύχομαι μια ατομική βόμβα να πέσει πάνω σας. Βίος και πολιτεία το κορίτσι και μεγάλη γητεύτρα των ονών. Ο Επστάιν είχε πει για τον τρόπο δράσης της: «Μόλις μπει αυτό το κορίτσι κάτω από το δέρμα σου, είναι σαν καρκίνος, ανίατος». Αργότερα την είπανε βέβαια γυναίκα ράχνη, καθώς είχε περάσει από πολλά προβεβλημένα γκάγκστερικά κρεβάτια και καυγάδες ξέσπαγαν πλέον παντού για το ποιος ήταν ο πραγματικός άνδρας της ζωής της. Ποιος ήταν κατά βάθος? Ήταν ο Bugsy φυσικά, ο δικός μας άνθρωπος. Ο Siegel ήταν ακόμα παντρεμένος όταν τη γνώρισε, Μαγεύτηκε όμως από την ομορφιά της και δεν είχε πλέον μυαλό για τίποτα άλλο. Το παθιασμένο ειδήλιό του στη δυτική ακτή, που περιελάμβανε ξυλοδαρμούς και επεμβάσεις της αστυνομίας, προσέλκυσε όπως ήταν φυσικό το ενδιαφέρον της μαφίας. Σου λέει, πολύ ξύλο πέφτει και κάτω, ρε παιδιά. Όταν μάλιστα το 1944 εκδόθηκε ένταλμα εναντίον του Μπάξι με την Βιρτζίνια να τον κατηγορεί ότι τη βίασε και την ξυλοκόπησε, ο Μπάξι κατάλαβε ότι έπρεπε να φύγει νύχτα από το Λος Άντζελες. Μην το συζητάτε. Η Χίλ δεν ήθελε μάλιστα να πάει μαζί του. Πίστηκε ωστόσο από το αφεντικό της νεορικέζικης μαφίας, τον Λάγκη Λουζάνο, να μετακομίσει στο Βέγκας για να προσέχει τον Σίγκελ αλλά και τις επενδύσεις όλων των υπολείπων. Ακόμα και οι δηλωμένοι εχθροί του Σίγκελ, όπως ο νονός του Λος Άντζελες, Τζακ Ντράγκνα, παραδεχόταν πως η Χίλ ήταν η μόνη γυναίκα που μπορείς να εμπιστευθείς πως θα κρατήσει το στόμα της κλειστό. Ένα πράγμα δεν μπορούσε να κρατήσει κρυφό. Το κατά πόσο την επηρέαζε το αλκοόλ. Μόλις η Χίλ έριχνε ένα ποτήρι παραπάνω, το χρώμα της γινόταν ροζ, σαν φλαμίγκο. Και το αγόρι της ήταν τόσο ξετρελαμένο μαζί της, που έδωσε το όνομα Φλαμίγκο στο καζίνο του, προς τιμήν της αγαπημένης του.
That the music goes round and round. You forgot to remember you've got to swing in this man's town. So sing, 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 sing. Everybody start to sing. La la, whoa. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La la, whoa. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, oh. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La, la, oh. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La, la, oh. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La, la, oh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know.
Oh, baby, oh.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing.
La, la, oh.
Now you're singing with a swing. Oh, swing, da, 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 da. Oh, swing, boy.
Sing, 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 το τραγούδι που ακούσαμε φίλες και φίλοι, Louis Prima, 1936, πρώτη ηχογράφηση παρακαλώ. Είδατε ότι τα τραγούδια ταξίδεψαν μαζί μας μέσα στο χρόνο. Ξεκινήσαμε από το 1926 και να φτάσαμε στο 1936. Το Φλαμίγκο στοίχισε τελικά 6 εκατομμύρια δολάρια και ήταν εμπορική αποτυχία, συγκεντρώνοντας τη μήνη της μαφίας και κυρίως του Λάνσκι που είχε σμπρώξει τα περισσότερα. Όταν άνοιξε μάλιστα τις πύλες του ανολοκλήρωτο ακόμα στις 26 Δεκέμβρη του 1946, έχασε την πρώτη βραδιά 300.000 δολάρια από όλους τους απατεώνες ή απλά τυχερούς ζωγαδόρους. Ο Σίγκελ έκλεισε το καζίνο, το ξανά άνοιξε την άνοιξη του 1947 με νέο μαφιόζικο παραδάκι στα ταμεία. Παρά το γεγονός ότι πήγαινε καλά εμπορικά, χρήμα δεν φαινόταν να βγάζει. Οι εξοργισμένοι με τη χασούρα ανωνή του Σικάγο διέταξαν τη Χιλ, η οποία είχε κάνει μόλις μία απόπειρα αυτοκτονίας έπειτα από μεγάλο καυγά με τον Μπάξι, να εγκαταλείψει το Las Vegas για το Σικάγο. Την πτήση στις 8 Ιουνίου του 1947 την έκλεισε μάλιστα ο ίδιος ο εραστήτης. 12 μέρες αργότερα ο Σίγκελ δολοφονήθηκε. Μιλώντας για τον Μπάξι, πολλοί είπαν πως ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το Las Vegas. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι πως πρωτοστάτησε στη δημιουργία του εμβληματικού Φλαμίγκο, που ήταν το πρώτο μαφιόζικων συμφερόντων καζίνο στη Νεβάδα. Η πιο μεγάλη όμως αλήθεια βρίσκεται στα όσα έγραψε ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας της βιογραφίας του Μέγερ Λάνσκι και του κολλητού του. Δεν δημιούργησε το Las Vegas. Δεν αγόρασε την πρώτη έκταση εκεί, ούτε έβαλε τα θεμέλια για τίποτα. Με τη ζωή και το θάνατό του όμως τους έκανε όλους διάσημους εκεί κάτω. Και ποιον δεν είχε φάει στο πέρασμά του? Το είπαμε από την αρχή. Αρκούσε να τον αποκαλέσει Μπάξι και να το μάθει. Κάποιοι έφευγαν όλος τυχαίως. Κάποιοι άλλοι δεν έφευγαν τυχαίως, αλλά κάπως έτσι δικαιολογούσε η μαφία τα εγκλήματά της όταν ερχόταν η ώρα, αν ερχόταν ποτέ, να την καλέσουν. Να σκεφτείτε πως όλα αυτά τα χρόνια δύο φορές βρέθηκε πίσω από τις φυλακές στα Σίδερα, αλλά για κάτι ψιλοπτέσματα όπως τραμπουκισμό σε πόρνες ή 2-3 αθώα χαστούκια σε κάποιους προαγωγούς. Για το πραγματικό έγκλημα, το αλκοόλ, το τζόγο, την πορνεία και κυρίως τη δολοφονία ή μάλλον τις δολοφονίες που αυτός διέπραξε, δεν βρέθηκε ποτέ κανένας μα κανένας να τον ενοχοποιήσει. Με λίγα λόγια, δεν βρέθηκε ποτέ ο δολοφόνος. Και έτσι, όπως ακριβώς συνέβη σχεδόν με όλους όσους σκότωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έτσι και για το δικό του θάνατο δεν κατηγορήθηκε κανείς. Είμαστε στα 2019 και είτε το πιστεύετε είτε όχι, η υπόθεση παραμένει ακόμη ανοιχτή και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ ωραίο κορίτσι της αμερικανικής δισκογραφίας, του Hollywood γενικώς, η υπέροχη Doris Day, με την Les Brown Orchestra στο Day by Day του 1946. Γεια και χαρά!
me. I want you to know.